Õnnistatud laupäeva hommikut teile kõigile ja palun, et siis ka tagaruumist inimesed tuleksid jumalateenistusele saali. Ja enne kui me nüüd alustame selle tänase jumalateenistuse ühise lauluga, on mõned teated. Et homme kell 13.00 algusega on meie kiriku teisekorruse köögis kokaklubi. Järgmise laupäevas on siis 21. detsembri õhtul algusega kell 17.30 on rahuhallis, aadress Rahutänav 17 Rakveres, on seal kogupere sportlik õhtu. Ja jõululaupäeva õhtul, see on siis 24. detsembril kell 16 on meie oma koguduse jõuluõhtu jumalateenistus. Et kutsume sinna ka kõik oma külalisi, sõpru, tuttavaid, et see koda võiks täis saada. No ka teateid meie Adventistide koguduste liidult. Ilmunud on ajakirja Meie aeg detsembri number. See kord on fookuses hingamispäeva pühitsemine, jumalateenistus kui pühalik talitus. Ja täna on viimane aeg veel edastada oma meie aja ja ka õppetüki tellimused aastaks 2020, see on siis järgmiseks aastaks. Ja palume, et edastada need Silvia Kirsile, et veel täna on see võimalik. Ja ma tuletan siis meelde, et tellides terve aasta korraga, et hinda täpselt ei mäleta, aga see oli veidi odavam kui üksiknumbreid ostes. Meie aeg on siis aastatellimus on 25 eurot. Ja ilmunud on ka isikliku teenistuse käsiraamat. Raamatu hind on 5 eurot. Ja raamatud täna veel ei ole, aga peagi on see saadaval kirjandusletis ja ka pood.advent.ee lehel. Ja meil on ka üritusi majal Eestis. Te olete oodatud järgmisel laupäeval 21. detsembril kell 18 Käru kirikusse, see on siis Raplamaal, heategevuslikule kontsertmõtisklusele jõuluõnnistus. Esinevad kammerkoor Ootus ja instrumentaalkvartett. Kontsert on tasuta ja soovijail on võimalus teha annetus Türi valla paljulapselise peretoetuseks. Ja meil on olemas ka erinevad vaimuliku sisuga CD-plaadid meie kirjandusletis, näiteks Mehed ja Jumal, ja siis ka audioraamat lastejuttudega. Et ma tulete meelde, et need on head asjad, et kinkida näiteks jõuludeks kellelegi või osta endalegi, kui veel ei ole. Ja veidi pikemaks ajaks eelteated, et käesoleva aasta viimasel rahupäeval, see on siis 28. detsembril, on meil siin püha õhtusööma ja jumalateenistus. Ja uue aasta alguses 8. kuni 18. jaanuarini 2020 on 10-päevane palveaeg. See kord on teemaks otsides Jumala vaimu. See palveaja materjal ilmub peagi ka advent.ee lehel. Et sellised teated siis. Ja tänane kurjandus, mille me lõpulaulu ajal kokku paneme, jääb Balti Unionile, see on siis Eesti, Läti ja Leedu adventkoguduste liitude katusorganisatsioonile. Ja järgmisel hingamispäeval paneme kokku korjanduse meie oma kogu, Rakvere koguduse heaks. Aga alustame nüüd jumalateenistust ühise lauluga number 129. Laul 129 meie lauluraamatutest. tõuseme issand auks. Palvetame nüüd üheskoos ja kõikjal on võimalik, siis põlvitame. Meie hea taevane isa, me täname sind selle võimaluse eest olla koos pühakojas. Oleme tulnud siia kokku sinu sõna uurima ja kuulema. Palun õnnista ise nüüd Jumala teenistust. Palun õnnista lauluettekandeid ja ole ise sõnarääkijaga. Palun aita, et kõik võiks olla sinu pühast vaimust juhitud, et see võiks olla kasuks meie hingele. Palun ole ise nendega, kes ei ole täna siia saanud kokku tulla, kes on teistes kohtades või kes on kuskil ära või on kodusse pidanud jääma. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
Laste jutu aeg. Nii et lapsed palun ette. Thank you. Nii. Tänane laste jutt on vanast ajast. Nii vanast ajast, et autosid ei olnud veel olemas, lennukitest rääkimata. Ja see tähendab, et kui inimesed tahtsid ruttu edasi saada ühest kohast teise, siis oli see variant, et nad istusid kas hobuse selga või hobuse taga olevasse vankrisse ja andsid piitsa. Hallo, hallo. Millega inimesed vanasti sõitsid, kes oskab öelda? Kuku! Meil lasti jut praegu. Nii, ja selle loo peategelane on üks väike tüdruk, kelle nimi on Elin. On siin ka mõni Elin? Ei ole. Ja Elin elas oma vanaemaga. Tema ema isaga oli midagi juhtunud, nii et nemad olid vanaemaga kahekesi. Rohkem kedagi ei olnudki. Ja nüüd vanaema palus, et Elin läheks kaevust vettuuma. Aga see kaev oli eemal. See ei olnud seal nende uue peal. Ja kui ta nüüd kaevust oli seda vett saanud oma ämbri täis, siis talle tuli meelde, et ta oli hommikul lugenud vanaema piiblist, et kes karika täie veega joodab kedagi, sellel on oma palk olemas. Ja siis Elin mõtles, et kui mina ka joodaksin kedagi, äkki ma saaksin ka palka. Ja kuna nemad elasid sellises väga lobudikus majas, katus oli vilets ja vihma sadas sisse, siis nad seda mõtles, et väga hea palk oleks, kui meil on üks ilus väike valge maja, millel on punane katus. Aga kui ta seal niimoodi mõtles, siis ta hakkas oma ämbriga kodupool astuma. Ja seal tee ääres oli üks mees. Ja ta arvas, et see oli hobuse parisnik. Hobuse parisnik oli see mees, kes müüs hobuseid ja ostis hobuseid ja tegi sellega äri. Ja nüüd hobuse parisnik oli seal tee ääres ja väsinud ja tüdinud ja higine. Ja Elin mõtles, et ma pean talle vist andma nüüd karikada ja vett. Sest ta oli just lugenud, et kes joodab karika teie veega, sellega läheb hästi. Ja seda oli ütlenud taevaisa oma sõnas. Ja ta andis sellele mehele juua. Mees oli väga tänulik ja ütles, et kuule, ma otsin siit oma taskust, äkki ma leian sulle mõne raha, et ma annan sulle mingit raha. Elin ütles, ei, ma ei taha raha. Sina mine tee kellegile head edasi. Kui sa näed kedagi, kes on hädas, mine tee talle head. Aga mulle ära maksa. Ja see hobuse parisnik, kes oli tegelikult natuke varas ka, läks edasi. Läks natuke aega veel, siis mõtles, et peab jälle tee ääres puhkama, istus maha. Ja sealt tuleb äkki üks hobune irmsa perutamisega mölleb ja hüppab. Ja seal taga on üks kales ka, siukene lahtine tõld. Ja see hüppab niimoodi rataste peal ja seal on üks mees sees. Ja see mees hüppab ka seal selles kalessis, sellepärast, et hobune on täiesti metsik. Ja perutab ja perutab ja aga hobuse parisnik teadis kõike hobustest. Ta teadis, kuidas hobused käituvad. Aga ta nägi, et seal selles kalessis istub maksukoguja. Ja maksukogujad olid inimesed, keda mitte keegi ei salinud, sest nad tulid inimestelt raha ära võtma. Ja see hobuse parisnik mõtles, kuigi ma tean, kuidas seda aidata, ma ei lähe, sest ta on üks kurja paha mees. Ja siis tuleb talle meelde, mis Elin ütles. Mine tee head kellegile edasi. Ja ta mõtles, et Elin ju andis mulle juua. Ma pean minema nüüd ja proovima aidata seda maksukogujad, kelle hobune perutab. Ta haaras hobusel rakmetest kinni, natukene aega seal sudis ja hobune jäi rahulikuks. Ja tuli välja, et keegi oli hobusel rakmete vahele panud ühe terav asja, sest inimesed ei kannatanud maksukogujaid, nad tulid raha ära võtma. Ja nüüd ta ütles, et tead, teinekord, kui sa hakkad sõitma, vaata enne üle, kas sul on kõik korras seal hobusega. Ja maksukoguja oli nii tänulik, ütles, et oi, kuidas ma saaksin sulle maksta? Sa pääsid minu elu. Ja teate, mis ütles hobuse parisnik? Sa ei saa mulle maksta, aga mine tee head kellegile edasi. Vaata, kellel on vaja abi ja mine aita. Maksukoguja oli rõõmus, läks edasi maksukoguma. ja läks ühte peresse, kus üldse raha ei olnud ja palju lapsi oli ja ütles, et te peate mulle maksama 40 krooni, selles riigis olid kroonid. Ja inimesed ütlesid, et meil ei ole sul anda 40 krooni, et see on päris suur raha, et kuts me selle võtame. Maksukogu ütles, et siis ei ole midagi, siis ma võtan teie lehma kaasa. Aga inimesed said lehma käest piima ja tegid piimast võid ja elasid sellest. Ja neil oli väga kahju oma lehmast. Ja siis tuleb äkki maksukogujale meelde, et see hobuse parisnik, kes tema elu päästis, ütles, mine te head kellegile. Ja ta ütles, ja küll, ma maksan ära. Ma maksan ära teie võla ise. Ja inimesed olid nii tänulikud. Ja maksukogu tuli seal täna, ta oli endal hea olla, sest oli head teinud. Ja ütles nendele, et te ei saa mulle midagi tagasi maksta, aga tehke head järgmisele. Ja see mees oli kalur, oma perega nad läksid õhtul magama ja õhtul tõusis väga kõva tuul. Ja nemad uskusid Jumalat ja nemad seda tuult ei kartnud, aga öösel ühel hetkel koputab keegi neile uksele ja koputab üha kõvemini. Ja seal on üks graf ja graf oli selline ülemus, kelle käes oli palju maad ja palju vara. Ja tema on seal ukse taga ütleb, et kuule, vii mind üle selle järve, sest mu ema on väga haige ja tal on rohtu vaja. Ja kalur ütles, et ei, sellise tormiga mina küll ei lähe üle selle järve sõitma. Ja siis tuli karuline meelde, mida oli ütelnud maksukoguja, et mine te head kellegele järgmisele. Ja kuna graf nii väga palus, siis nad sõitsid üle järve, tõid tema haigele emakesele rohtu ja tema haige emakene sai abi. Ja nüüd ütleb graf, et kuule, aga ma olen rikas mees, ma võin sulle palju maksta. Ja kalur ütleb, et ei, ära mulle midagi maksa, tee kellegile järgmisele head. Järgmine hommik läks graf vaatama oma valdusi ja seal tema valduste ääres oli see väike maja, kus Elin elas. Ja torm oli nii kõvasti möllanud, et see maja oli ümber kukkunud. Nii et Elin istus oma vanaemaga seal maja kõrval kivi otsas ja neil ei olnudki enam maja. Ja graf alguses mõtles, et küll on hea, see on selline päikseline koht, ma teen siia kasvuhoone. Päike paistab siin palju ja siis tuleb talle meelde, et kalur ütles, mine tee kellegile head. Ja ta otsustas, et ta ehitab Elinile ja tema vanaemale väikese valge maja, kus on punane katus. Kas te mäletate, millega lugu peale hakkas? Et Elin mõtles, et tema tahaks saada endale väikest valget maja ja punast katust. Ja nüüd hea tegemisega tuligi see maja talle kätte. Meega on ka nii, me ei pea alati kõige eest tasu saama, aga me võime alati mõelda, et me võime kellegile head teha, sest see hea tuleb ikka tagasi. Ja taevaisa on kõige parema hea teinud, kui ta saatis oma poja, sest nii palju head ei ole meile mitte keegi teinud kui Jeesus. Nii et läheme meie teeme edasi, kui me näeme kedagi inimest, kes on hädas, püüame teda aidata. Aamen. Thank you.
Esimesed kaks õppeaastat Addis Abeba ülikoolis lausa lendasid Sintajehi Bernhanul mööda. Aga siis pani õpetaja statistika lõpueksami laupäeva peale. Ilma eksami rahuldava hindeta ei saanud kursust lõpetada. Noorel etiooplasel oli kursusel hästi läinud ja ta läks õpetajalt abi paluma. Ta ütles, ma usun, et laupäev on hingamispäev. Ma veedan terve päeva Jumalat teenides. Kas ma võin kirikusse jääda? Õpetaja naeris pilkavalt ja ütles, see siin on akadeemiline institutsioon. Me oleme religioonivaba, ega saa sellist asja lubada. Sintajehu jäi endale kindlaks ja ütles, vabandage, aga see on minu uskumus. Kas te muudaksid eksami päeva ära? See on võimatu, ütles õpetaja. Sintajehu, kes oli oma pere esimene adventist, rääkis sugulastele sellest olukorrast ja palus neil palvetada. Kuid selle asemel avaldasid nad survet, et ta eksemi ära teeks. Saksamaal elav onu meenutas talle, et ta on perelastest vanim ning vastutab kuue noorema venna ja kahe õe eest. Nende vanemad olid mõni aeg tagasi surnud. Ameerika Ühendriikides elav sugulane pakkus välja mööda hiilimisvõimaluse. Tee eksam ära ja lase end pärast uuesti ristida. See on nagu dušial käimine. Siin Ameerikas tehakse vahel nii. Sintajehu, kes oli ristitud poisipõlves Akiki missionikoolis, lükkas pakkumise tagasi ja ütles, ma usun, et ristimine on ühekordne. Ei tohi kavandada seda üha uuesti ja uuesti teha. Jumal istub trooni peal ja tema käsib hingamispäeva pidada. Isegi adventpastor soovitas minna eksamit tegema. Ta ütles, saatan petab sind. Ta üritab tühjaks teha kõik need töised aastad, mille oled hariduse saamiseks läbi teinud. Kuid Sintajehu keeldus taganemast. Ma usun, et Jumal on taevas ja ta teab, mis minu elus toimub. Kui ta teab ja vaikib, siis on tal minu jaoks midagi paremat. Ma pean vaid ootama. Sintajehu ei läinud eksamile ja õpetaja pani talle mitte rahuldava hinde. Kuid Sintajehu ei olnud kurb. Ta arvas, et tal pole midagi kaotada. Järgmisel aastal võttis ta uuesti statistika kursuse. Kursuse õpetaja oli sama ning ta pani lõpueksami laupäeva peale. Taas ei läinud Sintajehu eksamile ja sai mitte rahuldava hinde. Kui ta ka kolmas kord mitte rahuldava sai, visati ta ülikoolist välja. Ülikoolil olid reeglid, et pärast kolm korda eksamilt läbikukkumist peab üliõpilane lahkuma. Sintajehu arvas, et see on tema haridustee lõpp, kuid ta ei olnud mures. Ta arvas, et tal pole midagi kaotada. Ta sai õpetaja koha adventlasteaias Tresesetis, Addis Abebast 40 kilometri kaugusel asuvas linnas. Möödus aasta. Siis teatas ülikool, et reegleid muudetakse. Eelmisel semestril oli kool sunnitud välja viskama suure hulga tudengeid, kes olid kolm korda eksamilt läbi kukkunud. Seega otsustas ülikool tagasi võtta tudengid, kellel oli piisavalt kõrge keskmine hinne. Sintayehu läks ülikooli tagasi ja võttis neljandat korda statistikakursuse. Tema endine õpetaja oli ülikoolist lahkunud ja ta sai kergesti kursuse arvestatud. Kui ta ülikooli lõpetas, pakkus Addis Abebas asuv adventkool talle kohe tööd tema hea maine tõttu lasteaias õpetamisel. Hiljem sai ta magistrikraadi ja läks tööle adventraadiosse. Praegu on ta adventkoguduse teleprodutsent. Üks Sintayehu lemmiktegevustest on kohtumine adventudekitega oma endises ülikooli linnakus ja nende julgustamine. Paljud tudengid on hingamispäeval toimuvate kursuste tõttu hädas. Sintayehu soovitab neil kuuletuda Jumalale ja pidada hingamispäeva. Siis ei ole neil midagi kaotada. Sintayehu räägib. Minu kursusekaaslased arvasid, et kaotasin palju, kui mind ülikoolist välja visati. Nemad lõpetasid kooli ja said kohe tööle. Aga nüüd olen ma paremas seisus. Kui neid vallandatakse või kui nad seisavad silmitsi raskustega, võivad nad kaotada kõik. Aga minul ei ole midagi kaotada. Mul on Jumal ja tema on minu jaoks kõik. Ja lõpetuseks Sintayehu ristiti 7. klassis ja tema esimene koguduse juhtimise kogemus oli iga nädalase missiooni jutustuse lugemine hingamispäeva koolis tuhandetele kaasõpilastele. Hingamispäeva pärast raskustes olles toetus Sintayehu korduvalt tõotusele kirjas roomlastele 8.28. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Sintayehu moto on, ma usun, et Jumal on kindlalt troonil ning ta teab ja näeb, mis minuga juhtub. Ma annan kogu vastutuse talle, tunnen kergendust. Kui annan kogu vastutuse talle, tunnen kergendust. Ma istun maha ja vaatan, mida ta teeb ning ei muretse selle pärast. Ja selle loo kohta saab alla laadida fotosid aadressil bit.ly/nothingtolose-Ethiopia. Aitäh!
Võtame lahti oma piiblid ja võtame nad lahti Johannese evangeeliumi 7. peatüki kohalt. Ja loeme koos salmid 37-39. Aga pühade viimsel suurel päeval seisis Jeesus ja kõneles valju häälega ning ütles, kui kellelgi on janu, see tulgu minu juure ja joogu. Kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed. Aga seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temasse usuvad, ei olnud ju veel vaimu, ei olnud ju Jeesust veel mitte austatud. Ja see sündmus toimus siis ühel lehtmajade pühal. Nendel oli seal selline traditsioon, et ülempreester läks mingi veekannuga ja valas vett ja toimus selline veevalamise tseremoonia. Ja see veevalamise tseremoonia pidi neile meelde tuletama olukorda kõrbest, kus nad olid tõeliselt janus. Ja kui Jumal ütles Moosesele, et Mooses lööks kaljut ja kaljust tuli vesi välja. Nii et selle kõrbes sündinud loo mälestuseks pidid nad seda veevalamise tseremooniat seal läbi viima. Me teame, et see kalju, kes neid kõrbes järgis, oli tegelikult Kristus, et see kalju löömine tähendas seda, et elav vesi tuleb välja siis, kui Kristus lüüakse. See tähendab siis, kui Jumal on tema loovutanud ülekohtuste inimeste kätte ja need ülekohtused inimesed tõesti pilkavad ja mõnitavad teda ja lõpuks surmavad. See, mis Kristus tegi ristil, oli seal kõrbe rännakul juba neile ette ennustatud ja selle läbi pidi saama inimene rahuldatud janu mitte ainult selle vee järgi, mis meie ihuliku janu saab rahuldada, vaid ka hinge janu. Ja nüüd seisab Jeesus seal, sellel pühade viimsel suurel päeval ja ütleb, et te meenutate siin seda sündmust, mis kõrbes toimus, aga mina seisan siin. Ja kui teil on janu, siis tulge minu juurde ja jooge. Ja me teame kõik vist õige pisut, mis tähendab olla tõeliselt janune. Meil Eestimaal on vett piisavalt, on ju. Sellest hoolimata võime me olla sattunud olukordadesse, kus mingil hetkel meil ei ole jooki käepärast, eriti kui kuum ilm on ja me tahaksime juua. Ja mul tundub ja võib-olla tundub valesti, et meil on see janu selle vaimuliku vee järgi ka tihti olematu. Ja see on ju niimoodi meie igapäevases elus, et kui ma olen harjunud igapäev rohkesti vett jooma ja nüüd mulle vett ei anta, siis mul on janu. Aga kui ma juba kuu aega vett eriti palju ei tarbi, ainult natukene, siis ma ei tahagi palju vett. Kas on nii? Ja meie vanarahvas ütleb ka, et juues või süües kasvab isu ja juues kasvab janu, eks ju. Mis tähendab seda, et kui Jeesus ütleb, kellel on janu see tulgu, siis ta ei eelda, et kõigil on janu. Aga ta ütleb, et kui janu, kui teid janutab. Ja see janu, millest Jeesus räägib, ei ole janu mitte kraani vee järgi, vaid elava Jumala järele. Ja ta ütleb, et kui teil see janu on, siis tulge minu juurde ja jooge. Ehk siis, kui me tuleme oma puudustundes, kui me tuleme oma vajadustundes, siis see vajadus rahuldatakse. Mis iganes see vajadus on? Ja ma mõtlen eelkõige meie vaimulike vajadusi, kuigi Jumal on lubanud rahuldada ka meie ihulikud vajadused. Mitte meie tahtmised, aga meie vajadused. Ja kui me loeme Peetruse kirjast, siis teise Peetruse kirja esimene peatükke alates kolmandas salmist ütleb nii. Nõnda nagu tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega, millega on meile kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksite osa jumalikust loomust. Kui te olete ära põgenenud hukkumisest, mis on maailmas imude tõttu. See salm ütleb, et jumalik vägi on meile annetanud kõik, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Tähendab maiseks eluks ja Jumala kartlikuks eluks. Ja et see kõik saab meile tema tunnetuse, ehk tema tundmise kaudu. See tähendab, et kui me tunneme teda, siis me teame, et temas on need asjad kõik olemas ja et tema on tulnud siia selleks, et meile neid asju anda. Ja anda selleks, et meie neid vastu võttes saaksime neid ka edasi anda. Ja siin on öeldud, et meil on antud suurimad tõotused, et me nende kaudu saaksime osa jumalikust loomust. Ja see on juba päris raske kogemus või päris keeruline kogemus, sest kuidas siis maine inimene saab osa jumalikust loomust. Aga siin on niimoodi öeldud ja see on Jumala sõna. Ja nüüd, kui meil on see janu, kui meie tahame, et meil oleks elu, see Jumala kartlik elu, ja ma usun, et kõik meie, kes me saame aru, mida Jumal meie päästmiseks on teinud, me saame aru, et me vajame sellest üha suuremat aru saamist. Sest kõik meie probleemid on seotud sellega, et me ei saa aru, kuidas Jumal meid armastab. Kui suur on see armastus, et Jumal annab oma poja meie eest ristile. Mida parem see arusaamine on, seda kergem on meil Jumalat järgida. Keegi vaimulik autor on ütelnud, et siin maailmas on kaks liiki väga õnnetud inimesi. Ühed ei tea, mis on evangeelium, ja teised ei usu sellesse. Kas meie teame, mis on evangeelium? Laiemas mõttes Jumala sõna, jaa. Aga kui me mõtleme, et kas on Jumala sõnas mingi teema, mis sealt nagu kuldse niidina läbi läheb, siis tegelikult on kogu piibel täis seda, et nõnda on Jumal maailma arvastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud. Alates vanast testamendist kogu aeg läheb läbi kuldse niidina kuulutus meid armastavast Jumalast, kes ei hoia mitte midagi tagasi, et see inimene siin maa peal võiks olla õnnelik. Tõeliselt õnnelik. Ja ta ei hoia tagasi ka oma ainsad poega. See on tal üks ainus ja ta on annud selle meile. Selleks, et me teaksime tõesti, kui suur see armastus on. Kui ma teen kellegile väga hinnalise kingituse, siis see inimene peab arvama, et ma hoolin temast palju. On nii. Kui ma panen kõik oma maise vara mängu ja teen ühele inimesele sellise kingituse, siis ta peab natukenegi mõeldes aru saama, et küllab ta on mulle väga kallis, kui ma olen valmis sellist ohvrit tooma. Ja nüüd ongi niimoodi, et tulles tagasi selle Johannes evangeeliumi teksti juurde, ütleb Jeesus, kui kellegi on janu, see tulgu ja joogu, mis tähendab, et jook on olemas, ootab inimesi, ootab seda, et inimene tuleks ja ütleks, issand, anna mulle seda vett, mis minu janu tõeliselt rahuldab, sest ma väidan, et kõik meie siin maailmas ilma selle janu rahuldamiseta olemegi rahul olematud. Ja üks meie rahul olematuse peapõhjus on see, et meie vajadust on rahuldamata, me ei ütle seda endale, aga tegelikult see nii on. Ja Jeesus ütleb, et ma tulen ja rahuldan sinu vajadused, aga sina pead selle vastu võtma. Kujutage ette, kui raske on meil vetsisse pressida, kui me keeldume neelamast. Teate küll, kuidas see käib. Lapsed teevad vahest toiduga niimoodi. Sa paed neid toidu suu ja teevad sulle. Ja kõik see lendab välja. Ja nüüd Jeesus ütleb, kes tahab, see tulgu. Ja joogu. Minu poolt ei ole mingeid takistusi. Ma mõtlen Jeesuse poolt. Tulge ja jooge. Ja te saate tõeliselt oma hinge rahule. Kui me nüüd rääksime sest kahest liigist inimestest, kes on õnnetud, siis üks liik oli need, kes evangeelium ei tea. Ja meie kohus kristlastena on evangeeliumi kuulutada, sest kui ta nüüd ütleb edasi, kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava veejõed, kui meie teame, kuidas Jumal meid armastab, siis meie kohus on seda edasi anda nii sõnade kui eluga. See on see elav vesi, mis ei tule meie sisse kuskilt teadmatust kohast, vaid Jumalalt ja tuleb selleks, et me edasi annaksime. Teine liik inimesi on neid, kes teavad küll, aga ei usu. Meil on teoreetiliselt kõik teada ja ma väidan, et need on inimesed, kes on kokku puutas Jumala sõnaga, kokku puutas kogudusega, sest ma ei usu, et koguduses on ühtki inimest, kes ei tea, mida Jumal on meie eest teinud. Aga ma usun, et kogudus on palju inimesi, kes tõeliselt ka ei usu seda. Nad teavad küll. Aga nad ei usu, kui hea on Jumal. Nad ei usu seda, milleks ta on suuteline meie eludes, kui me vaid laseme. Ja see tekst, mida me alguseks lugesime, ütleb, et kui me usume, siis meie ihust voolavad elava vee jõed. Ja ma ei tea, kui pädevad me oleme ise hindama neid vedesid või seda vett, mis meist välja voolab, kui elav see on. Ja kas see üldse voolab? Sest meie ei ole ise enda väga head kohtunikud. Aga ma usun küll, et kui ikka mitte midagi ei tule, siis me ei ole Jeesuse juures joomas käinud. Ja kui mina täna tunnen, et minu on täiesti mõttetu, mul ei ole teistele inimestele midagi öelda, mul ei ole neid millegiga lohutada, julgustada, ühtegi seda positiivset tonksu anda, et inimene jaksaks edasi astuda, siis ma ei ole joomas käinud. Ma ei tea, kuidas teiega on, mina tunnen nii. Ja mina ei peagi teie üle otsustama. Minu asi on seista Jumala ees ja öelda issand, mida ma olen valesti teinud. Kas ma olen tulnud jooma, kas ma olen tulnud allikale? Nii nagu ütles see Samaria naine, et issand, anna mul ikka seda vett. Ja ma ei tule, kui mul janu ei ole, teate. Kui mu kõik vajadused on rahuldatud. Ma olen oma igapäevase eluga rahul, mul on normaalne töö, mul on normaalne pere. Mul ei ole millestki puudu, siis ma ei tule mitte kuskile jooma, otsima mingit jookist, mul ei ole janu. Aga nii nagu ma kokku puutun inimestega, kellel on probleemid, nii ma saan aru, et mina ei saa neid aidata. Mul ei ole mitte midagi neil anda. Ja nüüd ma tulen selle oma kruusiga ja ütlen, issand, nüüd ma tahan juua. Mul on lihtsalt kahju sellest inimesest. Aga ma tean, et mulle ei ole talle mitte midagi anda. Ja see ajab mind jooma. Kui see elav vesi meist välja voolab, siis on seda näha. Kui mitte meil endile, siis inimestele me ümber. Ja kui seda mitte kellegile näha ei ole, siis uskuge mind, seda vett lihtsalt ei voola sealt. Me elame enesekeskset elu ja proovime, et me saame selle päevaga õhtusse ja järgmise päevaga õhtusse ja siis üle järgmise päevaga veel õhtusse. Aga nüüd nende Jeesuse sõnade peale ütleb Johannes siia midagi juurde ja ta ütleb, et aga seda ta ütles vaimust, kellet pidid saama need, kes temasse usuvad, sest ei olnud ju vaimu, ei olnud ju Jeesustel mitte austatud. Johannes, kes oli ära elanud pika elu koos Jeesusega. Alguses oli Jeesus nähtavana tema kõrval. Noore mehena oli tema see, kes tema rinna peale naaldus ja ütles, et issand, kas mina olen see, kes sind ära annab? Noore mehena kirjutas ta endast tagant järgi. Oma noore mehe kogemusest vana seas kirjutas ta, et see on see jünger, keda Jeesus armastas. Kas Jeesus armastas ainult Johannest? Jeesus armastab igat inimest siin maal. Miks Johannes nii kirjutab? Sest tema tundis seda. Tema tundis, milline on Jeesuse armastus tema vastu. Ja nüüd me tuleme tagasi ja teise Peetri kirjakoha juurde, kus on öeldud, et need suurimad tõotused, see kõik vajalik eluks ja Jumala kartuseks on antud meile tema tundmise kaudu. Ja Johannes tundis teda ja sellepärast ta ütles enda kohta, et see on jünger, keda Jeesus armastab. Ja nüüd Johannes elu lõpus kirjutades Johannes evangeeliumi, väidavad kommentaatorid, et see on tema elu lõpus kirjutatud, ütleb, et siis ei oldki veel vaimu. Miks ta nii ütleb? Kui me võtame piibli kõige algusest, teise salmi piiblist, siis on öeldud, et alguses lõi Jumal taeva ja maa ja maa oli tühje paljas, sügavusel pimeduse peal ja Jumala vaim võljus ette kohal. Mis siis, kas oli Jumala vaimu või ei olnud Jumala vaimu? No oli, Jumala sõna ütleb. Kui me võtame vana testamendi lahti, vaatame, kas seal oli Jumala vaimu. Seal on palju sellised tekst, aga ma valisin seda ühe välja. Miika 3:8 ütleb, aga mina aga olen täis jõudu, Jehova vaimu, täis õigust ja vägevust, et kuulutada Jaakobile ta üleastumist ja Iisraelile ta pattu. Oli Jumala vaim? Oli. Miika ütleb, et on täis jõudu Jumala vaimu. Ja kui me nüüd tuleme uude testamenti, aga ka sellesse aega, kus Jeesus veel ei olnud midagi teinud ja loomulikult ei olnud ta veel ka laustatud, siis Luuka evangeeliumi teises peatükis on tekst, mis on natukene ka jõulutekst ja me oleme ju siin praegu hetkel selle Kristuse esimese sünni ootusest rääkimas. Ja siin on kirjas nii, ja vaata, Jerusalemas oli mees, Siimeon nimi. See mees oli õige ja Jumala kartlik ning ootas Iisraeli troosti. Ja püha vaim oli tema peal. Temal oli pühavaim ilmutanud, et ta ei näe surma enne, kui ta on näinud issanda võitud. Ja ta tuli vaimu sunnil pühakotta ja kui vanemad lapsukese Jeesuse sinna tõid, et tema pärast teha käsuõpetuse kombe järgi, siis ta võttis tema sülle, kiitis Jumalat ning ütles, nüüd sa lased issand oma sulase rahus minna oma sõna järgi, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes, valguseks, mis peab ilmuma paganaile ja au ilguseks oma rahvale Iisraelile. Oli püha vaimu töö. Miks Johannes ütleb, et ei olnud vaimu? Ütles ju. Miks? Selle pärast, et Johannes elas üle neli pühi, kus Jumal saatis Jeesus asemel vaimu. Sinnamaani oli Jeesus olnud nende kõrval, nad olid temaga käinud, nad tundsid teda. Jeesus ütles, ma lähen ära, aga see ei ole hullu, et ma ära lähen, sest trööstja tuleb minu asemel. Ja nüüd see, mis toimus siis, kui püha vaim välja valati, see ületas kõik selle, mida nad ennem keegi olid kogenud või näinud. Ja nüüd tundub Johannesele tagasi vaadates, et enne seda nagu polnudki vaimu tööd. Tegelikult oli. Sest et kui me loeksime nüüd ühte lugu sellest nelipühi järgsest ajast Filippuse kohta, siis ma loen ainult välja võtta, et sellepärast, et muidu läheb pikaks, Apostlitegude 8. peatükis öeldakse alates 26. salmist, aga issanda ingel rääkis Filippusega ja ütles, tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis Jeruusalemast läheb alla Gaasa poole, see on kõrbe tee. Ja nüüd, kui ta sinna läks, siis oli seal üks Etioopia koja üle ja vaim ütles Filippusele, mine ja astu selle tõlla lähedale. Ja kui Filippus oli seal, siis Jumal pani ta talle oma evangeeliumi suhu ja Etioopia koja ülemas sai kristlane. Ja ajaloost on teada, et kui Etioopiasse läksid palju sajandeid hiljem esimesed missionärid, siis nad leidsid Etioopiast eest Jumala lapsi, kes pidasid muuhulgas ka hingamispäeva. Nii et see oli selle Etioopia kuninga koja ülema töö. Tema läks ja see vesi sealt valgus edasi, millest me rääkisime Johannese evangeeliumis. Ja nii et Jumala vaim oli enne ka olemas, inimesed ei oleks muidu pöördunud, kui Jumal oma vaimu läbi ei oleks inimeste südames tööd teinud. Nelipühi oli lihtsalt nii suur Jumala vaimu välja valamine, et kõik kahvatus selle ees. Aga me teame, mis toimus inimestega, kes selle vastu võtsid. Kes läksid janustena Jeesus ette ja jüngrid läksid janustena Jeesus ette ja nad said selle vaimu, nad ei kartud enam. Nad rääksid absoluutselt veendunult seda, mis Jumal oli enda südamesse pannud. Paulus ütleb, nüüd ei ole enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Nii et Paulus ütleb, mina ei ole enam, nüüd elab Kristus oma vaimu läbi minu südames. Kõigil neil oli sund kuulutada Jumala sõna, kus juures õppimatud mehed seostasid niimoodi piibli tekste, kui me loeme teise apostlikult teist peatükki, et täna jääb suu lahti. Peetrus paneb järjest, kõik vanad testamendid eksid õiges järjekorras õigesse kohta, kus ta see tarkuse võttis. See oli see vesi, mida ta sisse oli joonud, mis oli tema seest saanud eluallikaks. Ja apostlitegude 4.13 on öeldud, aga kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägid ja teada said, et nad on kirja tundmatud ja õppimatud mehed, panid nad seda imeks ja tundsid ära, need olid need, kes olid olnud Jeesusega. Kui meie oleme olnud Jeesusega ja mitte ainult üks kord ja kunagi ammu, vaid üsna pidevalt, siis inimesed tunnevad meid ära. Nad tunnevad ära, et need on teissugused inimesed, sest see elav vesi voolab välja. Ei saa endal hoida seda, mida sinu sisse tuleb. Kui sa oled Jumal oma ja kui sa vastu võtad seda, mida Jumal sulle jagab ja ma väidan, et iga kord, kui me läheme Jumala sõna ette, siis meile jagatakse. Iga kord Jumala sõna ette minek ongi see, et sa tuled ja võtad oma kruusi ja ütled, et issand, räägi minuga, anna mulle juua. Ja mitte ühte korda ei saada issand tagasi, mitte kedagi, kes tuleb küsima juua. Mitte ühte korda ei ole niukest, kus öeldakse, et sina täna ei saa. Ei ole. Aga teate, mis juhtub sellega, mis me tema käest vastu võtame? See tahab edasi minna. Ei ole võimalik teha Jumalaga vägevaid kogemusi ja neist mitte kellegile mitte rääkida. Või on? Ei ole võimalik, on ju. See pressib välja, see pressib teisest otsast välja. Ja ma väidan oma kogemuse põhjal, et kui mul ei ole midagi öelda, siis ma ei ole joomas käinud. Ongi nii. Ja nii nagu ma olen joomas käinud, nii mul midagi teistele ka öelda. Sellist, mis inimest julgustab edasi minema. Aga Jeesus ütleb, et tulge ja jooge. Mingit takistust ei ole. Ja nüüd jõuame tänasesse päeva. Ja loomulikult me kõik ootame seda Jeesuse sündimise püha. Ja õigesti ootame, sest Jumal sellel momentil tuli ilmsiks see Jumala kingitus, mida Jumal oli inimestele teinud. See Jeesus, kes sündis väikese lapsena, sõimes, läks ühel päeval ristile minu ja sinu eest. Ja seda on oluline teada. Neid, kes tulid Jeesuse sõime juurde, kes tõesti uskusid sellel hetkel Jumala sõna, ja pange tähele, ma lugesin alguses, et kes uskusid Jeesusesse, nende seest voolasid elava vee jõed. Neid tulijaid oli ääretult vähe. Siimeon, kellest me juba lugesime, ja on öeldud, et Jumala vaim juhtis ta kohale. Mõned karjased, üks vana naisprofet Anna, no ja veel mõned, ilmselt. Enamus seltskonnast ei teanud asjast mitte midagi. On nii? Või ei ole nii? Kuidas on võimalik, et Jumala rahvas, keda Jumal on kantseldanud terved need eelmised sajandid kõrbes ja kus iganes, ei tea mitte midagi messia ilmumisest, keda nad on oodanud kogu aeg? Kuidas on võimalik? Võimalik on niimoodi, et inimesed ei tunne oma vaimulikku vajadust, nad ei tule Jeesuse juurde jooma ja nad ei usu, sest usk tuleb Jumalalt ja ne ei ole mitte midagi ka edasi anda. Ja nad ei ole suutelised Jumala vähest tegutsema, sest nad ei ole seda vastu võtnud. Ja meil iga hetkel oma elus on valik, kas ma teen Jumala tahet, mille Jumal mulle südamesse on pannud ja mis on üks kõik, mis sugune. Ma ei mõtle, et see peaks Jumala sõna vastane olema, aga ma mõtlen, et Jumal annab meile erinevad ülesanded, ka väikesed ülesanded. Kas ma kuuletun, kas ma tean, et see ei ole minu vesi, et minul on vaja minda ja öelda, et nii, issand, ümbe lähme, tee sina oma asja, aga tee minu kaudu. Nii, või ma ei kuuletu ja ma ei lähe. See on meie igapäevane kogemus. Kui palju ma kuuletun, ükskõik, nagu see väike tüdruk, kes võttis oma ämbri ja läks seda vargast hobusepärsniku jookma. Või keegi veel. Minu asi on kuuletuda ja teine asi teada, et kõik see, milleks mina ei ole võimeline ja mida Jumal saadab mind tegema, seda Jumal teeb minu sees. Ja küll on tore, kui ma ei ole mitte millekski võimeline, sest teate, mis siis juhtub. Siis teeb Jumal kõike minu sees ja minu läbi. Mida rohkem on mul seda teadmist, et ma olen ikka ise ka tugev tüksin, küll ma saan ikka asjad tehtud, seda vähem ma annan juhtimise käest ära. Seda vähem ma tulen ja topin oma asja sinna, kuhu Jumal tahaks panna oma asja. Jõuluootuses me kindlasti ei tohi silmist kaotada ühte teist ootust ka. Ja see teine ootus on see teine advent. Ma ei mõtle neid nelja, mida me loeme siin järjekorras, aga teine advent, Kristuse teine tulek. Me kõik ootame seda, on nii. Ja kui ei oota, siis on meiega midagi kristlikult sandisti, tunnistame endale seda ka. Kui me ei taha, et Jeesus tuleb tagasi, kui me ei taha temaga koos olla, siis on meie kristliku kogemusega midagi sandisti ja meil tuleb tulla Jumala ette ja öelda, issand, vaata minu sisse. Vaata, kas sa saad siin midagi muuta. Ja kui me nüüd niimoodi tuleme, siis me paratamatult mõtleme, et aga miks ta ei ole siis veel tulnud? Me ju nii ammu ootame, miks ta ei ole tulnud. Ja tekib järgmine küsimus, et kas on midagi sellist, mida meie omalt poolt saaksime teha või otsustada. Ellen White räägib väga palju hilisest vihmast. Hilisest vihmast, mis eelneb Kristuse tulekule. Sest hiline vihm on samasugune pühavaimu välja valamine, nagu toimus nelipühil. Ja tuletame meelde, et Johannes ütleb selle kohta, et ennem ei olnudki vaimu. See hiline vihm muudab Jumala inimesed, Jumala vaimu väes ja kohalolekul sellisteks, et terve maailm saab valgustatud Jumala auhiilgusest, nagu ütleb ilmutuse raamatu 18. peatükk. Algus, kus on öeldud, et ühe ingli valguses läheb terve ilmamaa valgeks. Ja kui see ilmamaa nüüd valgeks läheb ja see ilmamaa saab selle tunnistuse sellest, mida Jumal saab teha surelike inimeste sees, siis läheb see kuulutus Kristusest ka kohale. Nii kaua, kui meie elu ei kuuluta kaasa meie sõnadega, nii kaua, mida keegi meid ei usu. Me võime rääkida ja rääkida ja rääkida. Kui meie seda läbi ei ela, mida me räägime, siis mitte midagi ei toimu. Mitte keegi ei hakka meisse uskuma, sest nad ütlevad, et ei kõigepealt oma elus asi teoks ja siis tuu mulle rääkima. On nii või ole? On, kahjuks on. Aga Jumal on väljapääs. Ja teate, mis kõige kummalisem on, kui me sellest hilisest vihmast räägime, mis valmistab maa lõikuse. Kui varane vihm pani kasvama seemne ja me nägime seda, vähemalt Jumala sõnast näeme, kuidas tuhanded inimesed andsid oma elud Kristusele, siis hiline vihm valmistab saagi. Aga Jumala sõna ütleb, et see on sama seis, kes usub minusse, see saab see elava vee. Kes tuleb minu juurde jooma, seda, mida minul on anda, selle ihust voolab see vesi. Ja Ellen White, ja me kõik peame teda endiselt profetiks, kuigi me räägime temast üha vähem, ütleb, et hiline vihm algas. Aastal 1888 usu õiguse kuulutamisega. Kas on võimalik, et juba 175 aastat sajab kõvasti vihma, ja meil on vihmavarjud nii kõvasti pea peal, et me ei ole üldse aru saanud, et teda sajab. Kas on võimalik või valetab Ellen White? Mis te arvate? Ma arvan, et on võimalik mitte märgata. Kui meil on oma plaani, oma tahtmist, elu nii täis, et me mitte midagi ei näe. Ja meenutame ainult seda Jeesuse sündimise eelset aega, kus mitte keegi ei teadnud mitte millestki mitte midagi. Välja arutud mõned üksikud. Ja nüüd ma loen kaks Ellen White'i tsitaati, et ei, keegi ei mõtleks, et hea lobjakas see mingisugused asju välja mõtleb. Üks tsitaat on pärit raamatustunnistused jutlustajatele leheküljelt 91 ja 92. Oma suures alastuses saati sissand meie rahvale üliväärtusliku kuulutuse vanemate Wagoneri ja Jonesi kaudu. See kuulutus pidi maailmale välja paistvamalt esitama üles tõstetud õnnistegijat, ohvrid kogu maailma pattude eest. See kuulutus käsites õigust usu läbi käemehesse. See kutsus rahvast vastu võtma Kristuse õigust, mis avaldub Jumala kõikide käskude pidamises. See on kolmanda ingli kuulutus, mida tuleb valju häälega kuulutada ja millega kaasneb ulatuslik püha vaimu välja valamine. Tuli kuulutada Kristuse õiguse kuulutust, mis avaldub Jumala kõikide käskude pidamises. Ja siis tuleb selle peale üks suur pühavaimu välja valamine, mis lõpetab töö siin maailmas. Kas me ootame seda? Seda, mis hakkas peale 175 aastat tagasi. Profet räägib niimoodi. Ja ega me ei saa aega tagasi keerata, me ei saa minna sinna algusesse ja öelda, et ma tahan nüüd vastu võtta. Aga mida me küll täna võime teha, me võime täna selle vastu võtta. Mis on Kristuse õigus? Mida meid kutsutakse vastu võtma? Meie seas ei ole ühtegi õiget isenesest, on ju nii. Või on keegi õige, tõstke kohe püsti, kohe kaks kätt, see oleks niisugune hea vaatamisväärsus. On mõni õige. Aga kui me ise õiged ei ole, aga me tahame ühel päeval Kristusega koos olla, me tahame täna ka mitte häbi teha tema nimele. Milline võimalus meil siis on, kui me ise õiged ei ole? Tulla sinna Jeesus ette ja öelda, mul on janu, ma tahan juua. Ma tahan, et sina oma õigusega oleksid minu elus. Esimene asi, mis Kristus õigus teeb. Ja teeb ainult sellepärast, et Kristus mitte ainult ei surnud meie eest, vaid elas siin maa peal õiget elu. Ta ei teinud ühtegi pattu. Esimene asi, see on meile kõigile andestuse koht. Kõik selle, mis me oleme korda saatnud, me saame andeks, kui meie tuleme. Sellepärast, et Kristus on elanud õiget elu ja surnud meie eest. Ja kui meie Kristuse nimel seda palume, siis tema õigus arvatakse meile osaks. Teine pool sellest teeb meid kuulelikuks kõigile Jumala käskudele, ütleb Ellen White. Ja see on see pool, et Kristus, ära mine ära, ole minu südames. Mina ei ole suuteline ühtegi õiget sammu astuma. Kas kraavi või ämbrisse või kuidas iganes me tänapäeval ütleme, aga mina ei ole suuteline armastama, mina ei ole suuteline õigus tegema, palun tee seda minus. Ja teate, ühelegi sellisele palvele ei ütle Kristus ära. Sinu sisse ma ei tule. Vaata ise, kuidas saad. Seist asja ei ole olemas. Kõik, kes ütlevad, issand, päästa mind. Ja meie ainus pääste on see, et Kristus saab tulla elada meie sees. Sest muidu me anname vale tunnistuse. Muidu me ei valgusta mingit maailma. Aga maailm peab saama valgustatud Jumalast. Ja kõik meie, kes me oleme piisavalt alandlikult ja tunneme piisavalt selgelt seda, milline meie seis lihalikult on, iseenesest on. Me tahame ju paluda, et see seis ei oleks selline. Et ma ei teeks kogu aeg Jumala läbi, et ma kogu aeg ei käiks ja koperdaks ühte samad asjad otsa. Kui Paulus ütles, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus ela minu sees, kas meie võiksime ka seda paluda? Ja võiksime. Kas meie võiksime aru saada, et meie elus on midagi valesti, sest kui me ei saa aru, et midagi valesti on, siis meil ei ole midagi parandada, on ju. Jumala vaim toob meid kõigepealt patu tundmisele selleks, et näidata meile ristilöödut ja ülestõusnud Kristust. Lahendus on olemas. Ükskõik, mida ma olen teinud, lahendus on olemas. Mul tuleb tulla ja see lahendus vastu võtta. Ja teate, kui me selle lahenduse vastu võtame, meie elu muutub kardinaalselt. Ja see ei ole mingi hädahurg ja appi, mis ma nüüd pean tegema, vaid see on üks ääretult rõõmus kogemus, sellepärast, et Kristus ütleb, et minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ja kui me siin alguses rääkisime sellest, et kas on võimalik vahet teha selle vahel, kas need elavad veed minust voolavad või ei voola, siis ma ütleks, et meile endile üks selline tunnus või võimalus ära tundmiseks on, kui meie teeme Jumala tööd vägisi ja meil on see jube raske, siis see on ilmselge märk, et meie vinname siin ise. Tassime ise, teeme midagi ise, sest Jeesus ütles, minu ikke on hea, minu koorem on kerge. Kui meie teame, et Jumal ütleb, nii nagu ta ütles Siimerile, praegu mine sinna templisse, vaata, see on üks väike laps. Keegi ei saa aru, kes ta on. Aga mina ütlen sulle, et see on maailma päästja. Ja ta läheb ja ta tunneb selles vastsündinud lapses ära maailma päästja. Siis see oli ainult Jumala vaim, mis sai selle asja talle lahti teha. Mitte keegi ega mitte miski muu. Jumal ei ole muutunud. Tema armastus meie vastu ei ole muutunud. Ja tema soov meid õnnelikuks teha ei ole ka muutunud. Aga tema teab, et õnn seisneb ühenduses Jumalaga. Meil ei ole mitte mingit muud õnne, sest me oleme loodud elama Jumalaga koos. Kui Jumal meid lõi, siis ta lõi meid võimelisteks suhtlema ise endaga. Ta ütles meie sarnaseks. Ja Jeesus ütleb nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki meis üks oleksid. See tähendab inimene siin maailmas on suuteline suhtlema Jumalaga, kes kõik on loonud. täpselt sama lähedases suhtes nagu Jeesus oma isaga. See on see, kui Jeesus ütleb, et tulge ja jooge. Ja kui te joote, igakord kui te joote, te usk kasvab. Ja nüüd, kui usk kasvab, siis te olete valmis laskma ennast saata sinna, kuhu on vaja. Piibli päris üks viimaseid tekste, ja see on minu viimane tekst ka, tõttu juba kõik väsinud, ütleb niimoodi. Ja see on ilmutuse 22.17 ja vaim ja pruut on kogudus muuses, ütlevad tule ja kes seda kuuleb, ütelgu tule ja kellel on janu tulgu ja kes tahab, võtku elu vett ilma hinnata. Aamen. Tõuseme palveks. Kallis taeva isa, me täname siin südamest, et sina oled meile teinud kõige kallima kingituse, mida üldse on olnud võimalik teha. Sa oled kinkinud meile oma poja. Ja me teame, et oma pojas kinkisid sa meile ise enda, sest sinu sõna ütleb, et sina olid Kristuses ja lepitasid maailma ise endaga. Me täname sind selle kingituse eest, mille suurust meie hinnata ei oska. Ja sa tead, kui vähe me sellest hoolime. Aga issand, pane meile südamesse janu sinu järele. Pane meile janu ja see teadmine, et meie siin lihalikus elus ja lihalikus väes ei saa elada nii, nagu üks inimene on elama loodud sinu poolt. Ja pane meile see janu ja alandlikus tulla ja paluda. Vastuseks kõigile nendele kurjadele tegudele, mida me oleme teinud, et sina tuleksid meie sisse. Et sina lõpetaksid ära selle kurjatöö, selle isenese teenimise ja paneksid oma armastuse meie südamesse. Õpeta meid tulema, õpeta meid iga päev tulema, iga hetk tulema ja paluma sinult elavat vett, et me oleksime tõeliselt elusad. Et meil ei oleks ainult hingeõhk ninas, vaid meil oleks sinu kohal olek meis ja me võiksime tõesti minna ja meist võiks voolata see elav vesi. Sinu vesi, mitte meie vesi. Aga kui see meist läbi voolab, siis see teeb meiega ka midagi ja palun tee meiega midagi. Et me keegi ei läheks hukka, vaid et me võiksime olla tõeliselt sinuga koos, sinu poolt õnnistatud, sinu poolt armastatud, sest sina oled seda nii mõelnud, et meie seda vastu võtaksime, usuksime ja ütleksime teistele inimestele ka, et sina nii armastad meid, et sa oled kõik annud. Issand, me tahame sulle lootma jääda ja tahame ikka nendeks palvajateks jääda, kes tunnevad ära oma viletsuse, oma nõrkuse, aga ka selle, et sinus on lahendus. Et sina täidad meid oma kohalolekuga, oma armastusega ja viid meid siis seda jagama. Täname, et see võib nii toimuda ka siin Rakvere vilikus ja täname, et me võime olla sinu omad, sest sina oled nii otsustanud ja me ei taha sulle vastu panna. Jeesuse nimel. Aamen.
Kirgas vesi kulmitseb, tuli viimaks kasvavad, uued lille.
Lõpetame nüüd tänase jumalateenistuse lõpulaulu lauluraamatutest 195, aga enne kui me selle laulame, siis paneme kokku korjanduse meie adventkoguduste Balti Unioni heaks. Ja järgmine kord omakoguduse korjandus, see on täpsemalt küttekorjandus, et meil siin ikka sooja oleks. 195. Aga ma palun nüüd, diakonid, et olge jääd, et tuletame korjanduse kokku ja täna on siis Balti Unioni heaks. Palun, et tõde ja ole ja tule siia ette ja tee meiega lõpupalve.
Kallis taevaisa, me täname sind selle ime eest, mida sina oled selle maailma heaks teinud. Meil ei ole mingit lootust peale selle lootuse, mis on sinus. Täname, et sa andsid meile oma poja, sa andsid tema meile päriseks, mitte ainult selleks 33 aastaks, vaid päriseks, ja me kõik võime täna temaga koos käia, temast juua, temast osa saada, temaga koos armastada ja teenida. Täname selle kingi eest ja tahame selle vastu võtta sinu armuse väes. Meil ei ole muud lootust ja me ei taha muud lootust. Palun, ela meis ja tee oma tahemist jooks, et see sinu tagasituleku ootus võiks ükskord ära lõppeda, et me lubaksime täita ennast sinu väe ja vaimuga niimoodi, et see lõplik kuulutus sellele maailmale saaks antud ja sina võiksid tagasi tulla. Palume seda me kõikide pärast puuduta ja täida meid kõige sellega, mida me vajame selle töö lõpetamiseks, ja täname, et sina seda teed Jeesuse nimel. Aamen.
Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmaine Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.